και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, τον πρόεδρο του Σωματείου Δημήτρη Αλεξόπουλο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Θα μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, αλλά όχι μόνο, και για τα αντεργατικά πεπραγμένα της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα, τόσο όσον αφορά το αντεργατικό έκτρωμα που πλέον είναι νόμος, όσο και το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει το Σεπτέμβρη στην Ολομέλεια, το αντιασφαλιστικό. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών που λέμε έχουμε μπροστά μας. Φροντίζει η κυβέρνηση να μας κρατάει σε εγρήγορση με τα αντιλαϊκά της μέτρα. Πριν λίγες ημέρες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πάει διακοπές το λεγόμενο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης, το αντεργατικό λέμε εμείς. Ψήφισε το νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά, ετοιμάζει νέο νόμο για το ασφαλιστικό. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτά.
Νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να πάνε διακοπές. Από εδώ και αρκετούς μήνες, ας πούμε, δίνει την πρόθεσή της. Ναι. Τελικά υλοποιήθηκε η ψήφιση του αντεργατικού νομοσχεδίου με τα ωράρια και τις άλλες ρυθμίσεις. Και είναι, όπως το είπες, φαίνεται ότι επιμένουν να προχωρήσουν στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
Και για την παιδεία, να προσθέσουμε επίσης.
Και για την παιδεία, ναι. Κάνουμε μία, ας το πούμε, για να κάνουμε ένα σχόλιο, μπορούμε να πούμε ότι κινούνται τα νομοσχέδια σε μια κοινή λογική, που είναι η λογική του να ρυθεί η ευθύνη για τις εργασιακές σχέσεις, για την παιδεία, για την υγεία και για την σύνταξη στον εργαζόμενο. Δηλαδή να μην απαλλαγεί, ας το πούμε έτσι, το κράτος και η εργοδοσία από οποιαδήποτε υποχρέωση έχουν πάνω στα εργατικά και στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν το αντεργατικό νομοσχέδιο του Ιούνιου καθόρισε ότι θα γίνεται το ωράριο εργασίας μετά από ατομική, θα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή το ωράριο θα γίνεται αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης του κάθε εργαζόμενου με τον εργοδότη, που όπως έχουμε αναλύσει τόσες φορές ο εργαζόμενος βρίσκεται στη θέση αδυναμίας. Έτσι και το ασφαλιστικό στην ίδια λογική καθιστά τον κάθε ασφαλισμένο, ας πούμε, τζογαδόρο των εισφορών του, με προσδοκία να έχουν αποδόσεις οι επενδύσεις του όταν θα πάρει σύνταξη. Κάτι που είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί μέσα σε 40 χρόνια εργασιακού βίου, τα ξέρουμε κιόλας, έχουμε την εμπειρία, υπάρχουν κρίσεις, υπάρχουν εταιρείες που πτωχεύουν, αποδόσεις που δεν γίνονται, υπάρχει εμπειρία και από άλλες χώρες που εφαρμόζονται αυτό το σύστημα που κατέρευσε και δεν απέδωσε τίποτα τελικά στους ασφαλισμένους. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι στην προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι αφορά τους νέους μόνο ασφαλισμένους και μάλιστα είναι θετικό για τους νέους, όπως είπαμε είναι αρνητικό για τους ασφαλισμένους, γιατί όταν θα πάρουν σύνταξη είναι σίγουρο ότι αποκλείεται να πάρουν τη σύνταξη που αναλογεί στις φορές που έχουν καταβάλει. Έχει να κάνει το ότι η σύνταξη δεν είναι μόνο οι εισφορές, αλλά είναι και η ανάγκη που έχει ο κάθε ασφαλισμένος. Για παράδειγμα, υπάρχουν άνθρωποι που με αναπηρίες και λοιπά βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη, άρα αυτοί αποκλείονται από ένα μεγάλο μερίδιο, ναι, της σύνταξης. Και το τρίτο είναι ότι το μεγάλο ψέμα, θα έλεγα, είναι ότι αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους τους ασφαλισμένους, θα λέγαμε ότι όλο το λαό αφορά, γιατί δημιουργείται ένα μεγάλο, με μια μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό.
Δεκάδων δισεκατομμυρίων.
Αυτή τη μετάβαση του συστήματος. Ορίστε.
Δεκάδων δισεκατομμυρίων.
Νομίζω δεν έχει υπολογιστεί, αλλά ακούμε τα νούμερα που είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και αυτό το νούμερο θα καλυφθεί από τον συνήθυποπτο, δηλαδή τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή θα μειωθούν και οι συντάξεις των ήδη ασφαλισμένων.
Βέβαια, γιατί θα υπάρχει μεγάλη τρύπα στα ασφαλιστικά ταμεία μετά από ένα σημείο και μετά.
Ακριβώς, το οποίο πρέπει κάπως να καλυφθούν. Ναι. Και όταν φτάσει εκείνη η ώρα, φυσικά θα έχουν περάσει και χρόνια, θα μας πούνε ότι θα παρουσιάσουν πάλι κάποια λογιστικά μοντέλα, ότι μπορεί να υπάρχει και μια πάλι, ας το πούμε, ένα ιδεολογήματα τύπου φταίει το δημοσιονομικό πρόβλημα, όπως μας λένε τώρα.
Το δημογραφικό.
Ότι μεγαλώνει ο πληθυσμός κλπ. Ναι. Για να δικαιολογήσουν την περαιτέρω μείωση των συντάξεων, τη φορολογία και αυτά που έχουμε δει τόσα χρόνια να συμβαίνουν. Τα σωματεία νομίζω θα αντιπαλέψουν ενωμένα, ενιαία και με αποφασιστικότητα και αυτό το νομοσχέδιο. Νομίζω σήμερα ότι έχουμε μια καλή παρακαταθήκη από τον αγώνα για, για το ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο.
Ναι.
Δημιουργήθηκε δηλαδή προϋποθέσεις να πετύχουμε και την, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Όπως έγινε στις κινητοποίησεις του Ιουνίου για, για το αντεργατικό και από την Πρωτομαγιά και από πιο πριν.
Ναι.
Πάνω σε αυτό, αν μπορώ να πω ένα σχόλιο επίσης.
Και βέβαια, συγγνώμη Δημήτρη, και βέβαια μπορεί το ο νόμος για τα εργασιακά πλέον έχει ψηφιστεί, όμως είναι στο χέρι των σωματείων και των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς. Να δώσουμε τη μεγάλη μάχη από Σεπτέμβρη πλέον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, λίγο πολύ ο Αύγουστος είναι ως γνωστό νεκρός μήνας λόγω των αδειών. Από Σεπτέμβρη θα αρχίσουν να περπατάνε στην πράξη οι πρόνοιες και οι διατάξεις του νόμου που έχουν ψηφιστεί. Να το καταστήσουμε ανενεργό στην πράξη, κουρελόχαρτο που λέμε.
Νομίζω ότι πρέπει να αξιολογήσουμε πρώτα το γεγονός ότι τα σωματεία πολύ έγκαιρα, και αυτό μέτρησε, ανέδειξαν το ζήτημα, δεν αφήσανε δηλαδή να περάσει, ας το πούμε, η λογική ότι να αξιολογήσουμε αν έχει θετικές ή αρνητικές ρυθμίσεις, να δούμε αν θα το περάσει τελικά. Υπήρχαν τέτοιες φωνές μέσα στο εργατικό κίνημα. Πολύ έγκαιρα λοιπόν αντέδρασαν, αποκάλυψαν, ας πούμε, τις ρυθμίσεις.
Yeah.
Και επίσης πολύ εύστοχα, γιατί το αίτημα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο δημιούργησε συνθήκη ενότητας. Αυτά είναι η παρακαταθήκη που θα μας οδηγήσει και στην επόμενη μέρα να μην εφαρμοστούν. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι μόνο η διατύπωση να πούμε να μην εφαρμοστούν, είναι και πώς δεν θα εφαρμοστούν. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό απ' όλα για να μην εφαρμοστούν αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις είναι να αναδείξουμε και πάλι την πραγματική ανάγκη που υπάρχει σήμερα στους χώρους δουλειάς, που είναι δηλαδή να υπάρχουν συμβάσεις εργασίας, να υπάρχουν αυξήσεις θεσμοθετημένες, δικαιώματα, όλα δηλαδή αυτά που το νομοσχέδιο προσπαθεί να τα καταρρύψει. Όπως επίσης και να υπάρχουν σωματεία ζωντανά και δυνατά,
ναι,
που θα πετάξουν, να το πούμε έτσι, στα σκουπίδια, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, ας πούμε, όλες τις ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με το συνδικαλιστικό κίνημα, που προσπαθεί πραγματικά να απονευρώσει τα σωματεία,
έτσι,
αυτός ο νόμος,
έτσι,
να τα κάνει σαν σύμβουλους επιχειρήσεων, που μπορεί να συμβουλεύουν σε ένα βαθμό τις επιχειρήσεις, χωρίς ζωντανές διαδικασίες, χωρίς συμμετοχή, και βεβαίως αυτό θα ανοίξει την διάπλατα τις πόρτες για, αν έχουμε σήμερα μία φορά διαβλητές διαδικασίες, να έχουμε μια κατάσταση εντελώς ανεξέλεκτη. Να υπάρχουν σωματεία δηλαδή με χιλιάδες ψήφους που να μην μπορούν να ελέγχονται
από τον καναπέ,
ναι, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία,
ναι,
και να ψηφίζουν τα τμήματα προσωπικού των εταιριών. Νομίζω η ουσία όλη, το κλειδί θα είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κλίμα και το κίνημα για αυτά που έχουμε επεξεργαστεί εδώ και αρκετό καιρό, που επαναλαμβάνω είναι σταθερές σχέσεις εργασίας, σταθερά ωράρια, δικαιώματα, προσλήψεις, κλαδικές συμβάσεις.
Να.
Αυτό νομίζω είναι η λύση, ας πούμε, να μας οδηγήσει στο να μην εφαρμοστούν αυτές οι ρυθμίσεις. Αυτά δεν γίνονται με ευχολόγια, αυτά γίνονται με δυνατά σωματεία. Και δυνατά σωματεία σημαίνει μαζικά και με ανοιχτές διαδικασίες. Αυτό δηλαδή προσπαθεί και η κυβέρνηση, ας πούμε, και όχι μόνο τώρα, αλλά και από και οι προηγούμενοι,
να,
που προσπάθησαν να αποφύγουν. Με τους νόμους από την απεργία για το 51% κλπ. Αυτό νομίζω είναι το ζήτημα.
Έτσι ναι, είναι, Δημήτρη, και μην ξεχάσουμε βέβαια να σχολιάσουμε και τη στάση της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ όλο αυτό το διάστημα που έκανε πως δεν έβλεπε τα όσα αντεργατικά έρχονται και τι μαζί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή που επέμενε μέχρι και μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου ότι περιέχει θετικές διατάξεις. Να καυτηριάσουμε βέβαια και τα υπόλοιπα έτσι αστικά κόμματα που υποτίθεται βγαίνανε στα κεραμίδια όλο αυτό το διάστημα, αλλά τελικά ψηφίσανε τα μισά και πλέον άρθρα του νομοσχεδίου. Και βέβαια για να επανέλθω στην ΚΕΣΕΕ, την συμφωνία με τους λεγόμενους κοινωνικούς εταίρους, με το ΣΕΒ, για να παγώσουν οι μισθοί για τα επόμενα δύο χρόνια, φέτος και το 2022.
Ναι, νομίζω ότι υπήρχε μια παρελκυστική, ας πούμε έτσι, τακτική από προσανατολιστική. Ακριβώς αυτή η τακτική που έλεγε ότι πρέπει να αξιολογούμε τα άρθρα ένα-ένα, αν είναι θετικά ή αρνητικά.
Ναι.
Αυτή εκφράστηκε και στην ψήφιση, στο κοινοβούλιο δηλαδή εννοώ. Πράγματι από κόμματα που το προηγούμενο διάστημα λέγανε ότι απορρίπτουν το νομοσχέδιο. Ξέρεις, αυτό τώρα νομιμοποιεί, ας το πούμε, αυτή η στάση νομιμοποιεί την προηγούμενη παρελκυστική και προσανατολιστική πολιτική, τακτική μάλλον, που εκφράστηκε από την ηγεσία της ΓΕΣΕ, ότι πρέπει να αξιολογείται το νομοσχέδιο και να μην απορριφθεί.
Να.
Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό ρόλος, αλλά πιστεύω τελικά ότι δεν μπόρεσε να εκφραστεί όσον αφορά, ας πούμε, το να εμποδίσει να πραγματοποιηθούν οι μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν. Αυτό νομίζω μπορούμε να σχολιάσουμε και πιστεύω και ο κάθε ένας, τουλάχιστον οι εργαζόμενοι που είδανε τις ανακοινώσεις, που μετήχανε στις συγκεντρώσεις, στις εξορμήσεις των σωματείων, που έγινε η συζήτηση, δεν υπήρχε καμία φωνή που να αντιλήφθηκε, ας το πούμε, αυτή την ψήφιση του νομοσχεδίου ως κάτι θετικό για τους εργαζόμενους. Δεν υπήρχε κανένας πραγματικά εργαζόμενος. Αυτή η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ σήμερα δεν εκφράζει όχι απλά την πλειοψηφία, αλλά ούτε μικρή μερίδα των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς.
Δημήτρη, η δράση όλου του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και ο καθορισμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, είναι νομίζω το βασικό θέμα της σημερινής σύσκεψης που καλούν διάφορες ομοσπονδίες που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Είναι σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα εδώ στην πλατεία Μητρόπολης, σε μια σύσκεψη που συμμετέχει και το σωματείο το κλαδικό, έτσι.
Ναι, βέβαια, εμείς συμμετέχουμε πάντα, παρακολουθούμε, παίρνουμε το λόγο, προσπαθούμε να μεταφέρουμε την εικόνα από τον κλάδο μας, συνδέοντας τα ζητήματα του κλάδου με τα γενικότερα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μετά από κάθε κινητοποίηση και μεγάλη όπως έγιναν και πριν από κάθε από αυτό που αναμένουμε ότι θα γίνει από την κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντικό αυτές οι σκέψεις, γιατί δίνουν, ας πούμε, τον τόνο και τελικά εκφράζεται, ας το πούμε, αυτό που έχει ανάγκη ο εργαζόμενος. Δεν είναι δηλαδή μόνο να διακηρύξουμε ότι θα γίνει ένα συλλαλητήριο, είναι και πώς οργανώνεται. Είναι πολύ βοηθητικές αυτές οι σκέψεις. Και εγώ θα έλεγα, ας πούμε, είναι βοηθητικές και χρήσιμες για τον κάθε εργαζόμενο, όχι μόνο για τους εκλεγμένους συνδικαλιστές.
Ναι.
Να πω και δύο λόγια για τον κλάδο, για δύο ζητήματα που είχαμε πρόσφατα.
Ναι.
Και δίνω και μια είδηση τώρα, γιατί τώρα ήταν τελευταία στιγμής. Την ερχόμενη Πέμπτη θα προχωρήσουμε στη στάση εργασίας σε γυροκομείο στην Κυψέλη, όπου εργάζονται περίπου 20 εργαζόμενοι και είχαμε στείλει και μια ανακοίνωση προάλλες. Δεν τηρούνται, όπως είχαμε πει, ούτε οι στοιχειώδεις ρυθμίσεις εργατικής νομοθεσίας. Ένα γυροκομείο δηλαδή που οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν όλες τις άδειες που πρέπει να πάρουν στο χρόνο, δεν τηρούνται οι προσαυξήσεις της νυχτερινής εργασίας ή της εργασίας σε μέρες αργίας, υπάρχουν πολλές αυθαιρεσίες. Οι βάρδιες είναι πολλές φορές διπλοβάρδιες, δηλαδή ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα 16 ώρες και μάλιστα να μην αμείβεται και τις υπερορίες. Και καταφέραμε τέλος πάντων να μπορέσει να οργανωθεί με σωστά βήματα, να ενωθούν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουμε αυτά που πραγματικά δικαιούνται. Και έτσι θα προχωρήσουμε στη στάση την 5η 15 Ιούλη.
Και φαντάσου δηλαδή έχει να γίνει στους χώρους δουλειάς, πόσο θα ξεσαλώσουν ακόμα περισσότερο δηλαδή και οι εργοδότες με το νέο νόμο.
Ναι, οι εργοδότες έχουν στο χέρι τους την νομοθεσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει, ναι, ούτως άλλως επικράτησε ζούγκλα.
Και πάνω σε αυτό βασίζονται. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση στον όμιλο Βιοιατρική. Να δώσω ένα παράδειγμα.
Ωραία, ναι.
Τι ζητάμε τώρα από ένα μεγάλο όμιλο που δουλεύει και Σάββατα και Κυριακές. Ανοίγουν, είδατε, με τα τεστ που γίνονται, ας το πούμε, που δουλεύουν Σαββατοκύριακα, έχει πάρα πολλή δουλειά και οι εργαζόμενοι δουλεύουν Σαββατοκύριακα κλπ. Ζητάμε, ας πούμε, σήμερα το αυτονόητο, να δουλεύει ο κόσμος, ας πούμε, με αυτά που προβλέπονται, με τις προσαυξήσεις δηλαδή του Σαββατοκύριακου. Η κατάσταση είναι ρευστή, δηλαδή σε άλλους δίνουν ρεπό, σε άλλους δίνουν τις ώρες κάποια άλλη περίοδο, τις επιπλέον, σε ένα μεγάλο όμιλο. Φανταστείτε λοιπόν πόσο αυθαιρεσία υπάρχει στους μικρότερους. Και μάλιστα σήμερα έχουν την πολυτέλεια, να το πω, ή την έπαρση, ότι όλα αυτά, σιγά σιγά, όλη αυτή η αυθαιρεσία σιγά σιγά είναι σε κατεύθυνση να νομιμοποιηθεί. Και δίνει ακόμα μεγαλύτερη δηλαδή δυνατότητα στους εργοδότες να πάνε ακόμα χειρότερα την κατάσταση και να δουλεύεις χωρίς ωράρια και με παγωμένους μισθούς και καθυλωμένους και μάλιστα συνεχώς μειούμενους.
Και βέβαια οι εργοδότες του κλάδου, οι οποίοι έχουν θησαυρίσει όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, εξαιτίας βέβαια και των δώρων που τους κάνει η κυβέρνηση, ειδικά με τα τεστ που ανέφερες και εσύ, από την πρώτη στιγμή που ήταν ελεύθεροι χωρίς πλαφόν και ακούγες μέχρι και 300 ευρώ για ένα τεστ, αλλά ειδικά και τώρα που είναι υποχρεωτικά τα τεστ προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει, θησαυρίζουν επίσης από αυτή την ιστορία.
Βέβαια, καταρχήν υπάρχουν συμβόλαια σήμερα με ολόκληρες εταιρείες, μεταναστιλιακές κλπ. Που έχουν δημιουργήσει ένα πεδίο. Το τεστ είναι χρυσορυχείο. Ναι. Είναι μια εξέταση η οποία δεν έχει μεγάλο κόστος, γίνεται πολύ γρήγορα και είναι σχεδόν καθαρό κέρδος. Ναι. Και γίνεται κατά εκατοντάδες. Είναι μια μαζική διαδικασία. Αλλά όπως είδαμε, αυτή η κερδοφορία, αυτό το κέρδος, αυτή η δουλειά η πολύ. Δεν αποδίδει κάτι στον εργαζόμενο, αντίθετα χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας, οι όροι εργασίας και οι μισθοί. Ναι. Και εδώ είναι ένα ζήτημα που πρέπει νομίζω να γίνει και γίνεται κοινό κτήμα όλων, ότι δεν συνδέεται η καλυτέρευση των όρων ζωής στην εργασία με την υψηλή κερδοφορία των επιχειρηματιών. Η καλύτερη είναι στον αγώνα.
Σωστά. Και ένα σχόλιο τελευταίο, άμα δεν έχουμε κάτι άλλο κλαδικό να το κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο, Μίτσο, για το για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, που φαίνεται ότι δεν μπαίνει παράδειγμα από τα όσα έγιναν στο εξωτερικό, τα δραματικά που βλέπαμε όλοι από το εξωτερικό, τα ιδιωτικοποιημένα μοντέλα υγείας εκεί, τα δημόσια συστήματα, δημόσια. Τέλος πάντων, τα νοσοκομεία να καταραίουν και χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους. Είδαμε μαζικούς τάφους στον 21ο αιώνα στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, στην νούμερο 1 αναπτυγμένη χώρα του κόσμου, τις ΗΠΑ. Ναι, αντί λοιπόν να πάρει αυτό το παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός κινείται στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση. Προβάλλει και πάλι τη συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως πανάκια για να λυθούν τα προβλήματα στη δημόσια υγεία. Και μάλιστα προαναγγέλει και νέο κλείσιμο και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, όπως και τα μνημονιακά χρόνια που κλείσανε 14, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ νομίζω η άποψη είναι ότι η κυβέρνηση εμένει σε αυτή τη θέση που είχε πριν από την πανδημία, που ήταν ο προσανατολισμός να ιδιωτικοποιηθεί ακόμα περισσότερο, ναι, γιατί σε ένα βαθμό ήδη είναι ιδιωτικοποιημένη.
Μια σειρά υπηρεσίες των νοσοκομείων είναι σε ιδιώτες, σε εργολάβους.
Και να δώσει εργολαβίες και ιατρικής φύσεως. Ναι. Σε ιδιωτικές εταιρείες. Αυτή ήταν η μία γραμμή, ας το πούμε έτσι, που υπήρχε πριν την πανδημία, κάπου δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει λόγω της έξαρσης, αλλά βλέπουμε ότι επιμένει. Και πού βλέπουμε ότι επιμένει? Βλέπουμε και στις διακηρύξεις τώρα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης, ναι, της δημόσιας υγείας. Μπήκαμε στην πανδημία με 11 νοσοκομεία κλειστά και 500 κρεβάτια ΜΕΘ κλειστά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που υπήρχαν, δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε φαντασιακά, αλλά υπήρχε, ναι, και από αυτά δεν αναπληρώθηκε τίποτα. Αυτή είναι η κεντρική γραμμή, ας το πούμε, που προσπάθησε η κυβέρνηση να τη διατηρήσει με νύχια και με δόντια, θα λέγαμε, απέναντι στους αγώνες των υγειονομικών κυρίως, αλλά και όλου του λαού για δημόσια υγεία. Και σήμερα που μόλις πέφτει, δηλαδή πέφτουν τα ποσοστά, βγαίνουν πάλι στην επιφάνεια αυτά τα σχέδια για ιδιωτικοποίηση της υγείας. Η κυβέρνηση φοβήθηκε μην τυχόν βγει η χώρα μας, ας πούμε, από την πανδημία με ισχυρό δημόσιο σύστημα. Αυτό προσπάθησε από την αρχή, με ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό προσπάθησε από την αρχή να αποφύγει, γιατί νομίζω είναι φανερό, ας το πούμε.
Με το γελίο και προκλητικό επιχείρημα ότι αν κάνω τώρα προσλήψεις, τι θα τους κάνω μετά την πανδημία.
Ναι, ακούσαμε διάφορα. Ακούσαμε διάφορα. Αυτό προσπάθησε να αποφύγει. Νομίζω είναι κατανοητό, είναι πολύ κατανοητό σήμερα ότι χωρίς δημόσιο σύστημα ισχυρό δεν μπορεί να αντιμετωπίσεις τέτοια φαινόμενα όπως η πανδημία, αλλά και τις καθημερινές και τις χρόνιες, ας πούμε, παθήσεις. Δεν μπορεί να έχεις πρόληψη, που είναι πολύ βασικό. Είδαμε, ας πούμε, τώρα τη συζήτηση με τα εμβόλια, που επίσης φαίνεται το κενό από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας.
Ναι.
Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για τα εμβόλια. Είχαν κάνει κάποιες διακηρύξεις το Δεκέμβριο ότι θα έχουμε το τέλος Μάη το 70% ας πούμε εμβολιασμένους και θα υπάρχει τείχος ανοσίας, και τώρα είμαστε στο μισό από αυτό που είχαν διακηρύξει. Για όλα αυτά υπάρχει ευθύνη από την έλλειψη δημόσιων ισχυρών δομών υγείας, και νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι πιστή σε αυτή τη γραμμή, σε αυτή τη λογική. Θέλει να παραδώσει δηλαδή τη δημόσια υγεία στα ιδιωτικά συμφέροντα, και εκεί θα γίνει η μεγάλη... μεγάλο φαγοπότη, να το πούμε.
Και βέβαια δεν φέρονται σε έγκαιρα να προμηθευτεί όλα τα εγκεκριμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εμβόλια που ήταν διαθέσιμα, στο όνομα ότι κρύφτηκε δηλαδή πίσω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί άλλα γεωπολιτικού χαρακτήρα, έτσι, παιχνίδια με τα εμβόλια. Έτσι γίνεται και αυτό το παιχνίδι.
Κοίταξε, σήμερα στον κλάδο μας υπάρχει μια έντονη κουβέντα τι θα γίνει με το αν θα τιμωρηθούν αυτοί που δεν είναι εμβολιασμένοι κλπ. Είναι μια καθαρά προσανατολική συζήτηση που γίνεται ακριβώς για να κρύψει αυτή την ευθύνη της μη σωστής ενημέρωσης, της παρακολούθησης αυτών που εμβολιάστηκαν, πώς πήγανε δηλαδή.
Των παλινοδιών, τα έξι αφήξεις της κυβέρνησης.
Ακριβώς. Όλα αυτά γιατί δεν τα έκανε η κυβέρνηση, που μας φαίνονται, ας πούμε, απλά και λογικά. Γιατί όλα αυτά από πίσω κρύβουν ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας. Μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν. Και επειδή δεν έγιναν αυτά, μπαίνει σήμερα μια συζήτηση, ας πούμε, εκβιαστική, με διχαστικό, ας πούμε, θα έλεγα, τρόπο πάνω στα εμβόλια. Και σήμερα δεν γίνεται σωστή ούτε πληροφόρηση, ούτε σωστή και μεθοδική, ας πούμε, ο εμβολιασμός. Δεν γίνεται μάλλον μεθοδικά,
ναι,
και οργανωμένα. Αυτό δηλαδή που είναι, ας το πούμε, το όπλο της ανθρωπότητας και της επιστήμης, για να βγει η ανθρωπότητα από αυτή την κατάσταση.
Μα φτάσαμε πριν λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, ανακοίνωσε πρόγραμμα εκστρατή εμβολιασμού των αυτών που ζουν σε απομονωμένες περιοχές, των κατάκητων, των ηλικιωμένων κτλ. Στα απομακρυσμένα χωριά κτλ. Στα μέσα Ιουλίου.
Ακριβώς. Μετά από τόσους μήνες που είχαμε ακούσει διακηρύξεις. Ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση. Και βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσπαθεί να καλυφθούν πίσω από ιδεολογήματα περί ατομικής ευθύνης. Έχουμε αναγκάγει δηλαδή, λες και δεν υπάρχει οργανωμένη κοινωνία, πολιτεία και κοινωνία και κράτος. Έχουμε αναγκάγει την ατομική ευθύνη ως ύψιστο αγαθό, ας το πούμε.
Λοιπόν, έγινε, Μιτσάρα. Αν έχεις κάτι άλλο να πούμε, έτσι να το κλείσουμε.
Όχι, νομίζω εντάξει, κάναμε ωραία τη συζήτηση. Έχουμε καλές διακοπές όσους πάνε.
Ωραία. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο στη σύσκεψη.
Ωραία. Έγινε. Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, για χαρά, Μίτσο.
Γεια.
Someone stopped the fire.